Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Երկիր Սիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով իշխանությունը վերահսկելու է ըմբոստ զանգվածը երկընդդիմադիր քաղաքական ուժի միջոցով ազատության զրույցը Փոստանջանի հետ։
Ելքը այս համակարգի մի բաղկացուցիչ մասն է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդունելի է համարում ընդդիմադիր ակտիվիստ անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի պահման պայմանները։
Խոնավության աստիճանը եւ բնական լույսի ներթափանցման աստիճանը եւ այո միջատների արկայությունը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդհանց կետվել Հայաստան կողմից ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացված դիմումին։
Մենք ակնկալում ենք իրավական պաշտպանության արդարացի փոխհատուցում։
Կառավարությունը որոշել է առաջիկա 3 տարիներին կրճատել կրթությանը հատկացվող գումարները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Պաշտոնական Բաքվի այսօր տարածած տեղեկատվությունը, թե հայկական ուժերի անօթաչու թռչող սարքի հարվածից վիրավորում է ստացել զինծառայող Մուրադ Բաբակիշիևը, հերթականապա տեղեկատվությունն է հայտարարում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավաստիացնելով, թե հայկական զինուժը չի կիրառել անօթաչու թռչող սարքեր եւ առաջնագծի ողջ երկայնքով խստիվ հետևում է հրադադարի ռեժիմին։ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանատունն անհրաժեշտ աջակցություն կցուցաբերի Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտ Բաց Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին, եթե նա արտահանձնան համար դիմում ներկայացնի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի դեսպանատան խոսնակ Դեմիս Ապաշկին օրեր առաջ, էլ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարներ հայտարարել, թե Լապշինի արտահանձնման հարցով այժմ բանակցություններ են ընթանում։ Անցած շաբաթ հիշեցնենք, Բաքվի դատարանը Ղարաբաղ այցելելու համար 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել բլոգերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարել է Սիրիայում Ասադի դեմ պատերազմող ապստամ զինյալների աջակցության ծրագրի դադարեցման մասին, նշելով, որ այն վտանգավոր էր, լայնածավալ եւ ծախսատար։ Մինչ այդ էլ գեներալ Թոնի Թոմասն էր հայտարարել, թե քարամյա գործողության ավարտ հաստատել էր քարամյագործողության ավարտը հերքելով, սակայն թե այդ որոշումը կայացվել է Ասադին աջակցող Ռուսաստանին հանգստացնելու նպատակով։ Նորմանդական քարյակը կոչ է անում անհապաղ վերջ տալ զինադադարի խախտումներին Ուկրաինայում, որտեղ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականները պատերազմում են ուկրաինական զինուժի դեմ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցից հետո։ Նրանք հայտարարել են, որ հակամարտող կողմերի միմյանցից հեռացումն ու ծանր զինտեխնիկայի կայ դուրսբերում առաջնային է։ Եվրամիության դեսպանները վաղը քննարկելու են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնման հարցը։ Սիմենսի հետ կապված սկանդալի պատճառով հայտնում է ազատության Բրյուսելի թղթակիցը, նախորդին Գերմանիան Բրյուսելին կոչ էր արել ընդլայնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկը, պնդելով, որ գերմանական ընկերության 4 գազային տուրբինները, որոնք 2016-ին առաքվել են Կրասնոդարի երկրամաս, ապօրինաբար տեղափոխվել են Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմ, ինչը պայմանագրի և Եվրամիության կանոնների կոպիտ խախտում է։ Լեհաստանի նախագահը ստորագրեց իշխող կուսակցության հեղինակած աղմկահարույց օրինագծերից մեկը, որը թույլ է տալիս արդարադատության նախարարին ինքնուրույն նշանակել և պաշտոն անկանել երկրի դատարանների ղեկավարներին։ Լեհաստանով մեկ ծավալված բողոքյան նախադեպ ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ այդ բարեփոխումները վտանգում են երկրի դատական անկախությունը։ Իսրայելը խոստանում է հեռացնել մետաղորզիչ սարքերը Երուսաղեմի մահմեդական սրբավայրի տարածքից։ Սարքերը տեղադրվել էին ավելի վաղ այդ տարածքում տեղի ունեցած զինված հարձակումներից հետո, ինչը հարուցել էր մահմեդականների զայրույթը։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակենք ծրագիրը։ 2018 թվականը սարերի ետևում չէ եւ քաղաքական օրակարգում թիվ 1 քննարկվող թեմաներից այն է, կդառնա արդյոք Սերժ Սարգսյանը վարչապետ 2018-ից իր պաշտոնավարման ժամկետից հետո։ Վերջին շրջանում նախագահի տված հարցազրույցները լավելի մեծ անորոշություն են ստեղծում այս հարցի շուրջ, եւ այս ընթացքում հանդիմության դաշտում սեփական սցենարներն են ձևավորվում։ Երկիր Սիրանի կուսակցության ղեկավար ընդդիմադիր գործիչ Զարուհի Փոստանջանը այսօր ազատության հետ զրույց ցում ասել է, որ երկընդդիմադիր քաղաքական ուժի միջոցով իշխանությունը վերահսկելու է ըմբոստ զանգվածը։ Փոստանջանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դուք, այսինքն 2018-ի ապրիլից հետո, երբ որ իշխանության փոխանցում ռեալ պետք է տեղի ունենա, արտահերտ, այսինքն զարգացումներ չեք կանխատեսում։
Նախ դուք սխալվում եք, որ 18-ին դա պետք է տեղի ունենա, մենք չգիտենք ինչ է տեղի ունենալու, օրինակ 1 ամիս հետո, որովհետեւ մեկը չի կարող այս պահին կանխատեսել։ Դուք մատնանշեցիք, որ Հայաստանում խորը տնտեսական ճգնաժամ է, եւ ճգնաժամը ամեն օր զգացնել է տալիս, եւ հետեւաբար խոսել այն մասին, որ Սարգսյանը կարողանալու է այդ անցնցում սահուն անցումը կազմակերպել 18 թվականին, դեռ ինքը մինչև 18 թվական պետք է ապրի։ Կարող ենք ասել, իսկ ով պետք է անի այնպես, որ նա մինչև 18 թվական չկարողանա ապրել։ Դա արդեն կախված է իհարկե եւ քաղաքական ճգնաժամից եւ տնտեսական ճգնաժամից եւ նաեւ մեր
նկայությունից։ Այսինքն դուք նաեւ չեք բացառում, որ Սերժ Սարգսյանին չի հաջողվի պաշտոնավարել մինչեւ 2018-ի ապրիլը։
Մենք չենք կարող բացառել, իհարկե չենք կարող բացառել, որովհետեւ այնպես չէ, որ իր վիճակը այսպես ասած կայուն է եւ ինքը այնքան ամուր այդ բազմել է այդ աթորին եւ այդ զավթած իր իշխանությունը իրեն դյուրին է այդքան պահել, այդպես չէ, եւ իր կողմից նաեւ իր սպասարկումների կողմից հայտարարություններն են նաև այդ մասին վկայում, որոնցից մեկին դուք մատնանշեցիք։
Որ հայտարարություններն են
այսինքն նույն այդ ելքի հայտարարությունը կարելի է վերագրել հենց իր վախերի մասին,
այսինքն Սերժ Սարգսյանն ինքն է ասում, որ պետք է դուրս գալ փողոց, իր
ինքն է պրովոկացիան այդ կատարում, իհարկե իր կողմից, որպեսզի ապագա այդ ըմբոստությունը իր կողմից մատնանշված եւ կնքված, այսպես ասենք, անձանց կողմից ինքը փորձի ղեկավարել,
այսինքն վերահսկելի,
այո,
հեղափոխություն,
վերահսկելի, այլ ինքը հնարավորություն ունենա կարողանալ հասկել այդ ամբողջ
հնարավոր փողոցային պայքարը։
Միայն փողոցային չի, ամբողջ ըմբոստ ժողովրդի ցասումը պետք է նա ցանկանում է ղեկավարել։ Այդ փորձը մենք տեսել ենք անցյալ տարի, երբ նրանցից մեկին նա փաստորեն գործուղել էր Սասնածռերի այդ օրերին հարթակ։ Այս ամենը անքան տեսանելի է, որ հնարավոր չէ ինչ որ մի բան
ցանկանալ։
Կարծում եմ եւ դուք եւ ժողովուրդը հասկանում է ու մենք ակտարկում։
Տիկին Սանջան, նայք, դուք նշեցիք, որ պետք է խափանել Սերժ Սարգսյանի, այո, իշխանությունը երկարաձգելու ծրագրերը, ելքից նույնպես
ոչ թե իր ծրագրերը, դա համակարգի ծրագիր է, որտեղ իրեն սպասարկողները հանրապետական կուսակցությունն է, այդ ելքն է,
բայց ելքն էլ ասում, եկեք միասին այսպես խափանենք Սերժ Սարգսյանին։
Ելքը կարող է նման հայտարարություններ անել, բայց մենք միամիտ չենք եւ հասկանում ենք, որ ելքը ում խոսափողն է եւ ինչու է անում նման հայտարարություն, և ինչու մի քան տարի առաջ նման հայտարարություններ հենց այդ ելքից մեկը չէր անում եւ ընդհակառակը ասում էր, որ դա կեղծորակարգ է։ Հետեւաբար հավատալ եւ միամիտ լինել մենք չենք կարող
եւ
հասկանում ենք, այսօրվա գործող այս համակարգի համակարգում ընդգրկված մի խումբ է նա, այդ նույն ելքը այս համակարգի մի բաղկացուցիչ մասն է։
Ինչու է ասում, պետք է խափանել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիրը, որ անգամ Արամ Սարգսյանը չբացառեց, որ հնարավոր իրենք մոբիլիզացնեն ժողովրդին այդ ծրագրերը խափանելու համար, փողոց դուրս բերելու
համար։ Այդ դեպքում ինչու են լեգիտիմ ճանաչում այդ խայտառակ, այդ այսպես կոչված Սերժ Սարգսյանի կողմից կազմակերպված խորհրդարանը։ Հետևաբար խոսել եւ հավատալ, քննարկել նրանց այդ հայտարարությունը, կարծում եմ, անհիմն է եւ բացարձակ որևիցե կերպ հավատ չի կարող ներշնչել։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընթացք է տվել Հայաստանի կողմից ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացված դիմումին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի իրավաբանների կողմից ավելի քան 300 հայց է ուարկվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայկական կողմն այսօր ներկայացնելով գործի ընթացքը պատմում էր, որ Ստրասբուրգի դատարանը հարցեր է հղել Ադրբեջանի կառավարությանը, թե զինվորների մահվան հանգամանքների, թե տեղահանվածների, թե նաև հայկական բնակավայրերի ռմբակոծման մանրամասները ճշտելու համար։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը տվեց ավելի քան 100 զոհ, շուրջ 2 տասնյակ դիակների արտաքին զննությամբ դատաբժիշկների կողմից արձանագրվել էին բազմաթիվ վնասվածքներ, խոշտանգումների և անարգանքի հետքեր։ Հայաստանում հույս ունեմ, որ Ստրասբուրգի դատարանը որոշումներ կկայացնի ընդդեմ Ադրբեջանի։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգված զինվորականների և խաղաղ բնակիչների, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով տեղահանված խաղաղ բնակիչների գործերով 359 հայց է ներկայացված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ազատության հարցինի պատասխան ասաց, որ դրանցից ավելի քան 20-ը արդեն կոմունիկացվել է, քննության փուլում է։ Քննության ընթացքում գտնվող ավելի քան 20 հայցերով Ստրասբուրգի դատարանն արդեն հարցեր է ուղղել Ադրբեջանին, խնդրելով որոշակի տեղեկություններ հաղորդել, մասնավորապես թե ինչ հանգամանքներում են զոհվել զինվորները կամ խաղաղ բնակիչները, որոնց մարմինները խոշտանգված են եղել։
Մենք ակնկալում ենք իրավական պաշտպանության արդարացի փոխհատուցում, դա կարող է լինել եւ խախտումը ճանաչել, եւ հետագայում արդեն նյութական փոխհատուցում, նյութական վնասի, բարոյական վնասի դիմաց, բայց առաջին դեռ պետք է հասնենք, որ եվրոպական դատարանը ճանաչի, որ տեղի ունեցել խախտում։
Խազարյանը նշեց, որ Ստրասբուրգի դատարանից պահանջում են ընդունել Ադրբեջանի կառավարության կողմից մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածների խախտումները, ինչպես նաև գույքային փոխհատուցում տալ տուժածներին։ Ադրբեջանը ազգային խտրականություն է դրսևորել, կյանքի ձրկել, խոշտանգել է հայ զինվորներին և խաղաղ բնակիչներին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված դիմումներում գրել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները։
Նորապես պատկերացրեք, բնակիչը իր նամակում մեզ գրում է, ասում է, մենք արդեն վաղուց է, որ քնելուց մեր անձնագրերը, երեխաների ծննդյան վկայականները դնում ենք փոքրիկ պայուսակների մեջ և դրանք կախնենք բռնակից դրան։ Պատկերացնում եք այդ մարդկանց վիճակը։ Այսինքն ենք ամեն օր սպասում են ռմբակոծության, որպեսզի կարողանան դուրս գալ և վերցնեն առաջիրերը և նետվեն դուրս։
Ստրասբուրգի դատարանում քնվող գործերի շարքում է գլխատված 3 զինվորականների գործը, Վալերի և Ռազմելա Խալափյանների սպանությունները։ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից դաժանաբար սպանվել և անարգանքի են ենթարկվել Խալափյան ընտանիքի 3 տարեց անդամները, որոնցից ամենաավակը 92 տարեկան էր։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազության տվյալներով ընդհանուր առմամբ քարորյա պատերազմի ժամանակ պաշտպանության բանակի 19 զինծառայողների սպանության և նրանց մարմինների խոշտանգումների կապակցությամբ հարուցվել էր 6 քրեական գործ։ 3 առանցին քրեական գործեր էին հարուցվել 19-ամյա եզդի զինծառայող Քյարամ Սլոյանի, վարորդ Հրանտ Ղարիբյանի և 31-ամյա մայոր Հայկ Թորոյանի գլխատման փաստերով։ Ընդ որում փորձաքննությունների արդյունքների համաձայն Սլոյանն ու Ղարիբյանը գլխատվել են մայից հետո, մինչդեռ Թորոյանին ադրբեջանցիները գլխատել են կենդանության օրոք։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացրել էր նաև, որ 15 հայ զինծառայողների ականջները կտրված են եղել, մի քանիսի դեպքում կտրված են եղել մատները, հանված են եղել աչքերը։ Թե միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը և թե Հայաստանի նախկին և ներկա, ինչպես նաև Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպաններն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պնդեցին, միջազգային հանրությունը պետք է հասցեական գնահատական տա Ադրբեջանի գործողություններին։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը շեշտեց, Ադրբեջանի այս արարքները պետք է որակվեն որպես ռազմական հանցագործություն։
Եվ դա պետք է բնութագրվի ինչպես ուղղակի այս ոչ պատերազմական իրավիճակում հանցագործություններ, դա կարող է կնհատվել հետո, թե դա խաղաղ բնակչության դեմ է, թե դա մարդասիրության դեմ է, մարդկության դեմ է։
Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, ով ապրիլյան պատերազմի օրերին տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ զեկույց է հրապարակել, ընդգծում է, եթե լիներ միջադեպերի քննության մեխանիզմ, իրավիճակը առավել հստակ կլիներ։ Ղարաբաղի օմբուդսմենը հիշեցրեց, որ Ադրբեջանն է խոչընդոտում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունների իրականացմանը, որոնք վերաբերում են շփման գծում հրադադարի խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրմանը և ԵՀԿ առաքելության ընդլայնմանը։
Չմոռանանք, որ Ադրբեջանը անընդհատ խուսափում է համաձայնվելու վերահսկողական և այսպես միջադեպերի քննության մեխանիզմի ներդրմանը։ Եթե լիներ միջադեպերի քննության մեխանիզմ, որին նրանք դեմ էին, շարունակում են դեմ լինել, որին մենք կողմ ենք, միանգամից պարզ կլիներ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ, անդրադառնալով քարորյա պատերազմի ժամանակ մարդու իրավունքների համատարած խախտումներին, ընդգծում է, շարունակելու են տեղեկություններ ներկայացնել միջազգային գործընկերներին Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։
Մեր խնդիրն է նաև ճիշտ ցույց տալը, որովհետև այդ ժամանակ դարձյալ որևէ մեկը չի կարող մեր երկրին մեղադրել, որ թիրախավորված կամ չգիտեմ որևէ ձև հասցվում է վնաս քաղաքացիական բնակչությանը։ Բայց Ադրբեջանը նաև այստեղ ինչ է անում։ Ակնհայտորեն դա օգտագործում է այլ ավելի խորացնելու համար ատելությունը։ Ես ինքս էլ եւ օրինակ պարոն Մելիքյանի հետ ենք այստեղ աշխատել, ներկայացրեցինք նաև հստակ տեղեկություններ, թեկուզ այսպես ոչ հրապարակային խողովակներով իրականում ինչ է կատարված եղել։ Մեր խնդիրը պետք է սա լինի նմանատիպ դեպքերում, որտեվ կարող են էլի պրովոկացիաներ լինել։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ավելի քան 100 զոհ է տվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը անընդունելի է համարում ընդդիմադիր ակտիվիստ, անազատության մեջ գտնվող գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի պահման պայմանները։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ ակտիվիստի փաստաբաններ, ինչպես նաև հարազատները պնդում էին, որ Սաֆարյանի կյանքին վտանգ է սպառնում բարձրացված բողոքից հետո միայն 3 Սաֆարյանին տեսակցության են եկել ոչ միայն հարազատները, այլ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը և ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Վերջիններիս պնդմամբ սպառնացող վտանգները չեզոքացվել են և Գևորգին տեղափոխել են իր նախընտրած խուցը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Սաֆարյանի պաշտպանները հայտնել էին, որ դիմում են ներկայացրել ՄԵԴ, քանի որ Հայաստանը խախտում է միջազգային կոնվենցիաներ։ Այսօր ամուսնուն Արման Թաթոյանը իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է բացել 3 վայցից։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարում է, որ վերջին 23 օրերին Գևորգ Սաֆարյանի պահման պայմանները անընդունելի էին իրենց համար։ 4 օր առաջ Սաֆարյանը փաստաբանի միջոցով հայտարարել էր, որ իր պատժախցում կոյուղաջրեր են հոսում, միջատներ կան, որոնք խայթում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը այսօր ազատության հարցին ի պատասխան հաստատեց Սաֆարյանի պնդումները։
Խոսքը վերաբերում է եւ, չգիտեմ, խոնավության աստիճանը եւ բնական լույսի ներթափանցման աստիճանը եւ այո, միջատների արկայությունը, եթե դա նկատի ունենակ, նորից եմ ասում, խոնավություն ասելով նկատի ունեմ նաև դա, լավ, այնպես որ այդ հարցը մշտական մեր ուշադրության կենտրոնում է և երբ որևէ կանանավորի կամ դատապարտյալի այցելում ենք, առաջնահերթ նշանակություն ունի նաև պահման պայմանները։ Այո, այդտեղ նաև պահման պայմանները մեզ համար անընդունելի են։
23 օր պատճախցում պահելուց հետո Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը 3 առավոտյան Սաֆարյանին տեղափոխել է իր նախընտրած խուցը։ Արման Թաթոյանը պնդեց, որ իրենք գրեթե ամեն օր այցելել են Սաֆարյանին։ Ակտիվիստին նախապես ցանկանում էին տեղափոխել մի մասնաշենք, որտեղ նրա պնդմամբ իր կյանքին վտանգ էր սպառնում։ Արման Թաթոյանը ասաց, որ Սաֆարյանի այս հայտարարությունը իր համար բավարար էր նրա տեղափոխման հարցով զբաղվելու համար։
Եթե մարդ այդպիսի հարց է բարձրացնում, ուրեմն նշանակում է կա այդպիսի մանավանդ, եթե հաշվի ենք առնում, որ նա նախկինում պահվել է այլ խցում, այդ նույն խցում եւ այլն, չի տեղափոխված եղել, հիմա մենք հարցադրումներ ենք բարձրացնում, ասում ենք, ժողովուրդ, եթե քրեակատարողական հիմնարկին է կոնկրետ նախարարությունը, մեզ հիմնավոր եք խնդրեմ այդ դեպքում դուք ինչպես եք չեզոքացնելու վտանգը հնարավոր, որը նշում է Գևորգ Սաֆարյանը։ Մեզ պետք է հակառակը մանրակրկիտ ապացուցվի, եթե ոչ, նշանակում է մարդը ճիշտ է։
Թաթոյանը ասաց, որ թեև Սաֆարյանը կոնկրետ անուններ չէր նշել, բայց իրենք խիստ պահանջներ էին ներկայացրել համապատասխան մարմիններին, ինչից հետո էլ նրան տեղափոխել են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ իր աշխատակիցները նաև Սաֆարյանի և նրա խցակիցների հետ զրույցներում են համոզվել, որ որևէ խնդիր չկա նոր խցում։ Թաթոյանը ասաց, որ Գևորգ Սաֆարյանի վերջին 23 օրերի պատճախուցը և նմանատիպ այլ պատճախցերը վերանորոգելու կամ դրանք փակելու ուղղությամբ աշխատանքներ ևս հիմա տանում են։
Այն, որ դեզինֆեկցիայի անհրաժեշտության և ընդհանրապես այդ միջատների խնդիրը կա, այդվում այդ խցում ակնհայտ է։
Անցյալ տարվա հունվարի 1-ից ճաղերի ետևում հայտնված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։ Բացի այդ, Սաֆարյանը մեղադրվում է նաև 2015 թվականի ապրիլին ցանգվածային անկարգություններ հրահրելու փորձի մեջ։ Արման Թաթոյանը ասաց, որ իրենք նաև Սաֆարյանին պատժախուց տեղափոխելու հիմքերն են բարձրացրել, դիմել են արդարադատության նախարարությանը։
Այդ հիմքերի վերաբերյալ իհարկե մեր այսպես աշխատանքները դեռ այդ ուղղությամբ շարունակվելու են։
Անդրադառնալով Սասնածրերի մոտ 1 ամիս առաջ դատարանի նկուղում ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվելու մասին պնդումներով հարուցված գործին, մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ այն իր ուշադրության կենտրոնում է։ Իրենք արձանագրել էին վնասվածքները, նշել, որ այստեղ առկա են առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ և ուղարկել համապատասխան մարմիններին հետապնդում սկսելու համար։ Ազատության դիտարկմանը, որ փաստաբանները դժգոհ են քրեական գործի ընթացքից, Թաթոյանը արձանագրեց, որ տեղյակ է և քայլեր է ձեռնարկել։
Մենք հարցում ենք ուղարկել հատուկ քննչական ծառայություն հասկանալու համար։ Նոր այն ժամանակ ես պատասխանը կասեմ, բայց փաստաբանների մտահոգություններին ծանոթ եմ։ Այդ թվում դժոխ ներգրավելու ուշացումների հետ կապված։ Դրա համար էլ մենք ուղարկեցինք հարցումը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ինձ համար երբևէ պաշտոն զբաղեցնելը նպատակ չի եղել, այսօր Facebook-յան ասուլիսում հայտարարեց արդեն 5 տարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արտեմ Ասատրյանը։ Նկատենք, որ հենց վերջին տարիներին նախարարությունը հայտնվեց կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։ Պատասխանելով սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերի, նախարարը չի շրջանցել նաև այս թեման։ Ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Անահիտ Բաշան ավականու անդամ
հարցնում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջերս ձերբակալեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցների կոռուպցիայի փաստեր են գրանցվում ձեր նախարարության ենթակայության մանկատներում։ Մարի Իզմիրլյանի մասին է խոսքը, երեխաների խնամքի կենտրոններում բյուրեղավան։ Դժգոհություններ կան կենսաթոշակային ծառայությունից, բայց ձեր նախարարության աշխատելավոճում ոչինչ չի փոխվում։ Ավելին, վերջերս իր դիմումի համաձայն ազատվեց շատ առաջադեմ հայացքներով երիտասարդ փոխնախարարը։ Որն է ձեր երկարակեցության գաղտնիքը հակառակ ոլորտում առկա բազմաթիվ խարդախ մեխանիզմների, որոնց մասին իհարկե տեղյակ եք։ Անահիտ Վախշյանի հարցն է։
Զգացում եմ, որ Տիկին Վախշյանը շատ սուբյեկտիվ գնահատականներ է հնչեց։ Մենք առիթ ունեցել է եւ մենք զրուցել ենք նաեւ տարբեր հարցերի շուրջ։ Վերջերս նույն խնդրի հետ կապված թիվ 1 տուն ինտերնատի, որի մասին նշում եք, ինքը նաեւ այցելություն ունեցավ այդ տուն ինտերնատ, անձամբ համոզվեց, որից հետո ես կարծում եմ, որ ճիշտ կներ նաև իր կարծիքը հայտնել իր տեսածի ու լսածի մասին։ Ինչև է դա, թողնենք մի կողմ, ես կարծում եմ, որ առիթել ունեցել եմ դրա մասին նշելու, ընդհանրապես համակարգում իսկապես լրջագույն բարեփոխումներ են իրականացվում, և դա վերջին տարիների մեր քաղաքականությունն է։ Եվ եթե երբ մենք խոսում ենք որևէ խնդրի մասին, պիտի առաջին հերթին ամրագրենք, անկախ նրանից ցանկանում ենք թե ոչ, որ այն խնդիրները, որոնք վեր են հանվում, դրանք առաջին հերթին մեր կատարած աշխատանքների արդյունք են, քանի որ երբևէ մենք չենք դակցրել համակարգում որևէ խնդիր կամ փորձել որևէ ձևաչափով այդ խնդիրներին չանրադառնալ։ Ավելին, որքան որ մենք ներդնում ենք համակարգեր, այնքան այդ համակարգերը սկսում են ավելի առարկայական արդյունքներ ապահովել, և բնականաբար այն արդյունքները, որոնք որ դրական իմաստով լինում են, դրանք երբևէ չեն հիշում, վստահ եմ։ Այն արդյունքները, որոնք ապահովում են աշխատանքի արդյունքում, դրանք շատ արագ դառնում են առօրյական, սովորական, և դա այդպես էլ պետք է լինի։ Այն խնդիրները, որոնք որ բացական ազդակով են լինում, բնականաբար դրանք անընդհատ դրանց մասին խոսում են, և այն հասարակական նաև վերահսկողության մեխանիզմները, ես կարծում եմ, որ իսկապես շատ կարևոր են։ Ընդհանրապես կառուցողական քննադատությունը միշտ համարել եմ շատ կարևոր։ Ինքս պատրաստ եմ լսել ցանկացած քննադատություն կառուցողական, որը բացի նրանից, որ ուղղակի կլինի քննադատության համար, ցույց կտա նաև կոնկրետ խնդիրների կոնկրետ առաջարկող լուծումներ, որոնք միգուցե մենք չենք դիտարկե կամ որևէ ձևաչափով չենք առադարձել, բայց կարող էինք անել, և ես կարծում եմ, որ այդ շրջանակներում իսկապես մեզնից յուրաքանչյուրը շատ ավելի մեծ ներդրում կունենա մեր հասարակության համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող և մեծ ու տարողունակ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում խնդիրների լուծմանը։ Եվ ես կոչ եմ անում քաղաքացիներին ավելի շուտ, հատկապես նաև հասարակական ակտիվություն դրսևորող մեր քաղաքացիներին, այս ձևաչափով մոտենալ խնդիրների լուծմանը։
Կարեն Սարգսյան, պարոն Ասատյան, ձեր ղեկավարած ոլորտում, մասնավորապես նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցներում տարբեր կոռուպցիոն սկանդալներ բացահայտվեցին, մարդիկ ձերբակալվեցին, թոշակների յուրացումներ, մանկատների գույքի յուրացումներ, կաշառք վերցնել և այլն։ Քրեական գործերը հարուցվել են կամ ձերբակալվածներ։ Դուք որպես նախարար քաղաքական պատասխանատվություն կրում եք ձեր ոլորտում տեղի ունեցածի համար, և արդյոք ճիշտ չէ լինի, որ դուք էլ հրաժարական ներկայացնեիք։
Ես կարծեմ անդրադարձա այդ հարցին, բայց նաև փորձեմ լրացնել, որ երբևէ պաշտոն զբաղեցնել ինձ համար նպատակ չի եղել և չի, և այն ժամանակահատվածը, որի ներքո մեր որևէ պետական պաշտոնյա զբաղեցնում է որոշակի պաշտոն, ես վստահ եմ, որ առաջին հերթին աշխատանքները ուղղված են և ուղղված են լինելու մեր երկրի քաղաքացիներին ուզող խնդիրների լուծմանը։ Եվ բնականաբար, եթե պաշտոնը որպես միջոց օգտագործելով երկրի հզորացման ուղղությամբ աշխատանքների կատարմանն ու համակարգեր ամենակարևորը ներդրմանը, ինստիտուցիոնալացմանը, որպեսզի անձերի փոփոխությունով որևէ բան պայմանավորված չլինի, ես վստահ եմ, որ մենք օր առաջ մեր երկիրը շատ ավելի բարեկեցիկ կդարձնենք, շատ ավելի
հրաժարականի մասին նաև Լուսինե Սողոմոնյան
ես պատասխանեցի, շատ պարզ պատասխանեցի, եւս պատասխանեմ, երբևէ ինձ համար պաշտոն զբաղեցնելը նպատակ չի եղել եւ չի, եւ նաեւ վստահեցնում եմ, որ այդ առումով որևէ խնդիր կամ կարչելու որևէ այդպիսի ոչ նպատակ եմ ունեցել, ոչ ունեմ, եւ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ցանկություն ունեն աշխատելու այդ պաշտոնում, նաեւ կարող են իրենք փորձել, ասենք, աշխատանք կատարել նույնիսկ իրենց այսօրվա տեղում, թողնենք դեռ նախարարի պաշտոնը, որը իսկապես բարձր պատասխանատվություն է, եւ այլն։ Ես էլ խորհուրդ կտայի նաեւ մեր քաղաքացիներին նաեւ իրենց աշխատանքում արդյոք իրենց յուրաքանչյուր օրը իրենք անում են այն աշխատանքը, որը մեր երկրի որևէ խնդիր է լուծում, մեր երկիրը հզորացման է բերում, որովհետև ցանկացած օղակի աշխատանքն է կարևոր եւ ոչ թե միայն բարձր հասարակական հնչեղություն ունեցող։ Իհարկե ես չեմ խոսում պատասխանատվությունների մակարդակի մասին։
Կառավարությունը որոշել է առաջիկա 3 տարիներին կրճատել կրթությանը հատկացվող գումարները։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ամիսներ առաջ, երբ գործադիր Մարմինը ներկայացնում էր կառավարության ծրագիրը, մի ամբողջ հատված նվիրված էր նրան, թե ինչպես են պատրաստվում առաջիկա 5 տարիներին բարձրացնել կրթության որակը, մեծացնել պետական հոգացությունը։ Մասնագետները վստահ են, եթե չկա գումար, չկա նաև որակյալ մասնագետներ եւ կրթված սերունդ։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Գործադիրը որոշել է առաջիկա 3 տարիներին կրճատել կրթությանը հատկացող գումարները։ Կառավարության 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հնայից ոլորտին հատկացվող մասնաբաժինը նվազեցվելու է։ Եթե այս տարի այն կազմում է 2.34%, 2018-ին կլինի 2.18%, 2019-ին 1.99%, իսկ 2020-ին 1.85%։ Այսպիսի խնայողությունն ըստ կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի խոսում է ոլորտի հանդեպ գործադիր դիրի ունեցած վերաբերմունքի մասին, գեղեցիկ խոսքեր, հավակնոտ ծրագրեր, բայց ոչ մի կոպեկ փող։
Մի կարևոր բան կա, կրթությունը պետք է համարենք ոչ թե որպես ծախս, այլ ներդրում։ Եթե դու կրթությանը փող չես տալիս, դու ըստ էության ներդրում չես անում եւ հետեւաբար տարիներ հետո այլ ոչ մի բան չես կարա ակնկալես։ Այն որ հիմա այսօր համակարգի վիճակը վատ է, դա պատճառ ենա, որ 15-20 տարի առաջ էլի փող չենք տվել կրթությանը։ Ինչի՞ այսօր մեր վարչապետը գնում մարս պետարաններ, բաներ բողոքում, որ լավ չեք աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե լավ չեն աշխատում, որտեղ ժամանակին էլ այս մարդկանց կրթության վրա փող չի տրվել։
Ոլորտի համար սա իսկական աղետ է, վստահ է Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, հնայի հատկացումներից բացի կրճատվելու են նաև բացարձակ թվերը, այսինքն ավելի քիչ գումար են ստանալու դպրոցներն ու բուհերը։ Փորձագետի խոսքով, եթե չկա գումար, չկան նաև որակյալ մասնագետներ ու կրթված սերունդ։ Ուսուցիչներից անձնվեր աշխատանք պահանջող ղեկավարները փաստորեն ոչ միայն չեն նպաստում նրանց աշխատանքային պայմանների բարելավմանը, այլև ստիպում են, որ մանկավարժությունը դառնա երկրորդական գործ։
Քեզ թվում է, թե դու գումար խնայեցիր, հա, պետք է ուսուցչին տայինք 100,000, տվեցինք 80,000, ինչ լավա չի ընդվզում, բայց այդպես չի։ Ամեն ինչ այս կյանքում ունի իր գինը, եւ վտանգ այստեղ այն է, որ Հայաստանում ընտրված է այլ տարբերակ՝ լուրջ ձևով համակարգին վնաս տալը։
Նման քաղաքականության պատճառները պարզելու համար Ազատությունը նամակով դիմեց ֆինանսների նախարարություն կրթության նախարարին, նաեւ վարչապետ Կարապետյանին։ Ուշագրավ է, որ Ազատության հարցերին կրթության նախարարությունը եւ գործադիրը ամբողջությամբ նույն բովանդակությամբ նամակով են պատասխանել, տալով սպառիչ բացատրություն։ Վարչապետից եւ նախարարից հետաքրքրվել ենք, ի՞նչն է պատճառը, որ հնայից ոլորտին հատկացվող գումարները նվազեցվելու են, արդյոք գնահատվել է նման որոշման ազդեցությունը կրթության որակի վրա։ Նաեւ հարցրել ենք, ոլորտի կոնկրետ որ օղակից են արվելու խնայողությունները։ Կառույցներից եկած նույն պատասխանում ասվում է. Մեջբերում եմ։ Կառավարությունը կարևորություն է տալիս կրթությանը որպես երկրի կայուն առաջընթացի ու զարգացման հիմնական նախապայմաններից մեկը, բայց ներկայիս համակարգի օպտիմալ ձևաչափի բերելու նախապայմանները սահմանափակում են նախատեսված կրթության ծախսերը այսօր աճեցնելու հիմնավորվածությունը։ Հաջորդ փուլում կառավարությունը նախատեսում է հետևողականորեն ավելացնել կրթության ոլորտում պետական ծախսերը թե անվանական մեծությամբ և թե հնայի նկատմամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Ֆինանսների նախարարությունից էլ պարզաբանել էին, տնտեսական աճի տեմպի վրա արտաքին ցնցումների ազդեցությունը նվազեցնելու համար կառավարությունը նախորդ տարիներին իրականացրել է մեջբերեմ ընդլայնողական հարկաբյուջետային քաղաքականություն, մեջբերման ավարտ։ Արդյունքում պետական պարտքը կառավարելի մակարդակում պահելու համար ներկայում ստիպված է տնտեսել, որն անդրադառնում է ոչ միայն կրթության, այլև մի շարք այլ ոլորտների վրա։ Կրթության ոլորտի փորձագետը, սակայն, նշում է, կառավարության հավաստիացումները թե կարևորում է ոլորտի զարգացումը եւ իրականությունն իրար հակասում են։ Ըստ Սերոբ Խաչատրյանի, միջինում երկրները կրթությանը հատկացնում են հնայի 4%-ը։
Ֆինանսների նախարարներ, չէ՞, ասում, երբ որ մարդը դրսից օգնություն է ստանում, ինքը ծուլանում է, ուսուցումը վատ աշխատել։ Կա վատ կառավարման խնդիր, անարդար կառավարման խնդիր։ Այս ամեն ինչը ի վերջո բերում են նրան, որ կրթությանը փող չի մնում։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորենն էլ նպաստ որակելով ուսուցիչների աշխատավարձն ասում է. «Սա հայտարարություն է, երբ մի քանի տարի շարունակ ֆինանսական հատկացումների հարցում փոփոխություն չի լինում»։ Աշոտ Բլեյանի խոսքով, այն որ գործադիրը դեռ 2014-ին էր ամրագրել հնայի նկատմամբ կրթության ֆինանսավորումը հասցնել 4%-ի, խոստում էր, որը չիրականացավ, ինչպես մյուսները։
Իհարկե դրված էր այդ խնդիրը 3%-ից ոչ պակաս, չէ՞։ Ինչպես տնտեսական աճի խնդիրներ դրված 7%-ից ոչ պակաս, չէ՞։ Բոլորը դրված էր, բայց փաստացի իրական կյանքում
Հայաստանի հասարակությունը հեռանկարով տեսնում է իր հեռանկարը, ինք այդ զարգացման ռեժիմ մեջ է։ Ես նկատի ունեմ կառավարությունը, վարչապետը, հա, եթերային ելույթները, հարցադրումները, ես այդ նկատի ունեմ։ Մարդը, որ առավոտը արթնանում է, ինքը նոր մարդ է, այս ձևով դա չի կարող լինել, այս ձևով մարդուն իրենք չեն հասցնելու, ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։
Ըստ Բլեյանի ավելի ողջունելի կլիներ, որ գործադիրը մտածեր կրթության համակարգում նոր ծրագրեր սկսելու մասին, առից ստեղծեր, որ սերունդը ինքնակրթվելու շարշարիթ ունենար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բագրատաշանի Մաքսակետն այսօր առավոտից գյուղացիները փակել էին օրվա հացը միայն առևտրով ապահովող գյուղացիները պնդում են, որ ժամանակ առ ժամանակ խստացնելով օրենքները, իշխանությունները ընդհանրապես զրկում են գյուղացիներին ապրելու իրավունքից։ Մանրամասները տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Բագրատաշեն գյուղի բնակիչներն այսօր հավաքվել էին սահմանային անցակետի մոտ և ժամանակ առ ժամանակ փակում էին Հայաստան մտնող ճանապարհը, հատկապես մեծ բեռնատարների համար։
Մարկո ջան, ծանրում են ճանապարհը ազատ։
Չեն թողում վերջանալ։
Դա ես չեմ որոշում, այդ
երբ։ Ես չեմ որոշում,
բայց հիմա ես հասարակական կարգի պաշտպանում։
Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտել Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի կողմից հաստատված նոր պահանջները, ըստ որոնց ԴԻԱՏՄ տարածք առանց մաքսաձեռնման կարելի է ներմուծել մինչև 5 կիլոգրամ կարանտինային հսկողության ենթակա բուսասանիտարական արտադրանք, ըստ որոնց ԴԻԱՏՄ տարածք առանց մաքսաձեռնման կարելի է ներմուծել միայն մինչև 5 կիլոգրամ կարանտինային հսկողության ենթակա բուսասանիտարական արտադրանք, դրանց մեջ մտնում են գրեթե բոլոր տեսակի միջքն ու բանջարեղենը։
5 կիլո ասումա բանա թուլադրվում, 6-ը ծնելու են բերել, 2-ը վերջը քսել են սկլա։ Ինչ անեն բա։
15 կատ ավելի բերել, դա անում է 5 կիլո ավել, էլի։ Բայց դա 5 կիլո ավելի ստանա ռաստա մոշկի տակ դրին։
10 կիլոնոցնյա ծնել բերի, քեսը կտրել եմ, տվել եմ, իրանց քես անցկացրել եմ։ 7 ժամ արևի տակ պահա 4 օր պասպորտս խլած։ Ինչ իրավունք ունի, ես հանցա գործեմ, որ իմ ազնագիրը ձեռիցը խլելա։ 4 օրից հետո իմ ես վերցրել։
Կամիս առաջ գյուղացիները դարձյալ բողոքի ցույցով հասել էին Մաքսակետ, բայց այդ ժամանակ բողոքում էին Հայաստանի կառավարության որոշումների դեմ։ Դեռ 2 տարի առաջ կառավարության ընդունած որոշումը անցակետերում նոր էին կիրառում, արգելում 50 կիլոգրամից ավել միրգ ու բանջարեղեն ներկրել։ Հարակից գյուղերի բնակիչները դրա դեմ բողոքեցին, բայց ոչ մի արդյունքի չհասան։ Ընդամենը 1 ամիս անց ավելի մեծացան սահմանափակումներն արդեն ԵԱՏՄ որոշումների համաձայն։
Թող գանել են ընտրությունների վախին լցում ստե։ Լավ է արդոնություն էին տվել, մանդարիններ էին կրամ, ինչ էլ ասել, հենց ընտրությունը պրզավ, ժողովուրդն է պրզավ, վերացան լրի։ Թե գուզ ընկեր Կարեն Կարապետյանից բռնած թեժգիզն է գրած խպազել, զանգեք ինձ, բա ուր է դա։
Այս պետությունը մենակ մի քանի հարուստի համար, որ իրանք ուտեն, իրանք կուշ տեղնեն, մեկ էլ ստրուկ ու ստովից մեռնենք, ինչքան կարելա, մեզ էլ հնարավորություն տան գյուղի ժողովրդին, որ 50 կիլո տարբեր տեսակի ապրանք տանենք, մի պատի տակ ծախենք, մեր ընտանիքը պահենք։
Մինչև հիմա մեր են բուսասանիտարական ծննդյա մտանգության ծառայության պատին փակված էր, որ մինչև 50 կիլո կարելի, մինչև հիմա, հիմա էս պահին էլա կապցրա։ Այս բուկվալը մի քանի…
Բողոքող գյուղացիներին այսօր հանդիպեց միայն սննդի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչ Ազատ Խաչիկյանը։ Նա իր հետ բերել էր հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ԵԱՏՄ փաստաթուղթը։
Ռուսաստանը, Հայաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսիան եւ այլն, այս միության մեջ մտող երկրները իրենց այդ խորհրդով ինչ որ որոշում են գրել, այն նման որոշում, որը որ Հայաստանը չի կարազել դա։
Ինքը գա մենք իրանանք։
Դե ինքը դա, ինքը մի հոգի չի։ Մեր ազգային ժողովը դրա գործ ունի։ Այս համաձայնը ոչ թե հավականի քիչ քանակ է մարդկանց ինչ որ բան տեղափոխելու համար։ Ժողովը, ես չեմ ասում, չեմ ասում սա լավ բան է, ասեմ։
Հայ վերացական սահմանի բնակիչները, ովքեր տարիներ շարունակ Վրաստանից փոքր քանակով ապրանք են ներկրել նաև փոքր առևտրի նպատակներով, ասում են, անելանելի դրության մեջ են ու կանգնել են մեծ խնդիրների առաջ։
Գնում ենք ընդիցե ժանա բերում ենք, ալուրե ժանա բերում ենք, ծորենե ժանա բերում ենք։
Թեմենդը մարմեղոդում արժե 7 լարիկ,
7 դոլարին այսօր վադրությամբ 1400 դրամ է անում, իսկ մեզ մոտ արժե 3000-ից 3500 դրամ։
Հայկական ցեմենտ։
Այո, հայկական ցեմենտը, հայկական ցեմենտը մուլտի գրուպ։
Ժողովրդին աշխատանքով չի ավագահում։ Ժողովրդին ինչով ապրի։ Երեխեքին ինչով պահեն։
Այս պահին 10 հոգի իմ տունը, այս պահին նստած են 3 հատ լանչապահած, երեխա ունենք տանը, եկել եմ 3 հատ զմերուկ եմ տանում, իսկ քաշում ա կաչքը շուրա տալիս, ասում ա գնա Սմենի պետի մոտ, գնացել եմ Սմենի պետի մոտ, խտրել եմ, վատացել եմ, որ ասել ա թողեք էս կինը թող գնա, ինձ ասում ա կարթա անդեղ 5 կիլո, այս ինչ ա, մինչև ընտրությունները ժողովրդին նայեցին, ընտրությունները վերջացավ ընտրություններից հետո, խիեն ճնշում ժողովրդին։
Սաղնը զբաղում են, գյուղ 90% էլ առևտրով զբաղում, այն չանեմ, բայց այսօր մարդիկ գործ ունեն, ոչ մեկն է ոչ մի բանով չի զբաղում։ Ես ես 6 տարի է գնում եմ Ռուսաստան, գալիմ, Ռուսաստան գործերն էլ լավ չի, ասինք առևտրով զբաղում ենք, դա էլ առևտուր չկա։ Վերջիտոք էտա, պետք գնանք նայումնիկ մտնենք, ուրիշ ոչ մի բան ինչով զբաղվենք։
Մաքսակետի ղեկավարությունը չհանդիպեց ցուցարարների հետ, նշելով, որ իրենք այստեղ անելիք չունեն, պարզապես կատարում են օրենքի պահանջները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը չի հասկանում Ռուսաստանի ծես 400 համակարգեր գնելու առնչությամբ Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների զինուժի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավարն ասել էր, որ ռուս-թուրքական գործարքը կառաջացնի Վաշինգտոնի անհանգստությունը։ Հունիսի սկզբին էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր Թուրքիային S-400 վաճառելու Ռուսաստանի պատրաստակամության մասին։ Մանրամասները Գևոր Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Չնայած Վաշինգտոնից հնչող զգուշացումներին, Թուրքիան կրկին վերահաստատում է ռուսաստանյան արտադրության S-400 տիպի հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման իր հաստատակամությունն։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Անկարայի ԵՍՆ բողաօդանավակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ինչու են Ամերիկայում մտահոգվել S-400 տիպի հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման հեռանկարից, չէ՞ որ ցանկացած պետություն պետք է հստակ քայլ էր ձեռնարկի սեփական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգի արդիականացման շուրջ ռուսական կողմի հետ տարվող բանակցությունները գրեթե ավարտված են։ Էրդողանի այս հայտարարությունները յուրատեսակ պատասխանն էին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդի կիրակի օրը արտահայտած մտահոգությանը։ Կոլորադո նահանգի Ասպեն քաղաքում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում ամերիկացի գեներալը հայտարարել էր մեջբերում, եթե Թուրքիան ի վերջո որոշի Ռուսաստանից ձեռք բերել S-400 համակարգերը, ապա դա Միացյալ Նահանգներում չի կարող մտահոգության տեղի չտալ։ Ամերիկյան կողմը նաև նշում է, որ ռուսական արտադրության այդ սպառազինությունը գրեթե անհնարին է ինտեգրել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգում։ Վաշինգտոնից հնչող այս մի պնդմանը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն անդրադարձավ մի քանի ժամ առաջ արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ։
Kardeşim, yıllardır bir NATO ülkesi olan Yunanistan S-300-ների կուլլանում։
ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություններից մեկը Հունաստանը տարիներ շարունակ արդեն օգտագործում է Ռուսաստանում արտադրված S-300 տիպի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Որևէ մեկին դաշինքում դա կարծես չէր մտահոգել։ Ամեն դեպքում ես հույս ունեմ, որ շատ շուտով մենք կտեսնենք S-400 համակարգերը մեր երկրում, որոշ փաստաթղթեր արդեն իսկ ստորագրվել են, հայտարարում էր Էրդողանը, նշելով, որ սրանք հակաօդային պաշտպանության հենց այն համակարգերն են, որ անհրաժեշտ են Թուրքիային ներկապում։ Տարիներ շարունակ մենք նման հակաօդային համակարգեր էինք որոնում, հայտարում էր Էրդողանը։
Ve bunların ortak üretimle de süreci işleteceğiz.
Թուրքական կառավարությանը մոտ կանգնած պարբերականներից մեկը Յենի Շաֆակն այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել Թուրքիայի կողմից հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգերի ձեռքբերման շուրջ տարվող բանակցությունների մասին։ Մի քանի տարի առաջ Թուրքիան բանակցություններ էր վարում Չինաստանի հետ, նպատակ ունենալով ձեռքբերել այդ երկրում արտադրված հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Միացյալ Նահանգները, սակայն, հայտարարեցին, որ դրանք արտադրող չինական ընկերության դեմ պատժամիջոցներ են սահմանված և գործարքը կնքելու դեպքում։ դեպքում դրանք տարածվելու են նաև Թուրքիայի վրա, գրում է Յենի Շաֆակը, պնդելով, որ պաշտոնական Վաշինգտոնի հիմնական նպատակն է, որպեսզի Թուրքիան ձեռք բերի ամերիկյան արտադրության Patriot տեսակի հրթիռային համակարգերը։ Դրանք, սակայն, ավելի թանկ են, քան S-400 համակարգերը, բացի այդ, ամերիկյան կողմը պահանջում է, որպեսզի Patriot-ների շահագործման ժամկետը սահմանափակվի, ինչի ավարտին դրանք կրկին վերադարձվեն ամերիկյան կողմին, գրում է թուրքական թերթը։
Նորմանդական քարյակը կոչ է արել անհապաղ վերջ տալ զինադադարի խախտումներին արևելյան Ուկրաինայում, որտեղ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականները պատերազմում են ուկրաինական զինված ուժերի դեմ։ Չորս երկրների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցից հետո տարածված հաղորդագրությունում նշված է, որ հակամարտող կողմերի միմյանցից հեռացումն ու ծանր զինտեխնիկայի դուրսբերումը առաջնայինն է։ 2015 թվականի խաղաղության ծրագրով, որն ավելի հայտնի է որպես Մինսկի համաձայնագիր, առայժմ չի հաջողվում դադարեցնել բախումները արևելյան Ուկրաինայում, որոնց հետևանքով 2014-ի ապրիլից ի վեր 10,000-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գերմանիայի կառավարությունը 3-3 հայտարարել է, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան համաձայնել են մի շարք անհապաղ միջոցների դիմել Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի առաջընթացի համար։ Սակայն խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու համար հայտարարված անհապաղ և հատուկ միջոցների մանրամասները, նախատեսվող կոնկրետ քայլերը հայտնի չեն, դրանք չեն նշվում։ Բերլինը հայտարարել է, որ նորմանդական քարյակը կոչ է արել Ուկրաինայի արևելքում անհապաղ դադարեցնել հրադադարի բոլոր խախտումները, որտեղ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատականները կռվում են Կիևի կառավարական զորքերի դեմ։ Բերլինի հայտարարությունը նախորդել էր նորմանդական քարյակի 4 երկրների առաջնորդների՝ Անգելա Մերկելի, Էմանուել Մակրոնի, Վլադիմիր Պուտինի և Պետրո Պորոշենկոյի 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցը։ Ֆրանսիայի նախագահի համար սա առաջին մասնակցությունն էր նորմանդական քարյակի ձևաչափով բանակցություններին։ Հեռախոսազրույցին հաջորդած հայտարարություններում նշված է, որ ուկրաինական բանակի և ռուսամետ անջատականների ուժերի տարանջատումը, ինչպես նաև ծանր զինտեխնիկայի հետ քաշելը նույնպես առաջնահերթ է համարվել։ 4 առաջնորդների հեռախոսազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պահանջել է, որ Ռուսաստանը դադարեցնի զենքի մատակարարումը անջատականներին, Պորոշենկոն նաև կոչ է արել ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժեր տեղակայել հակամարտության գոտում Ռուսաստանի սահմանի մոտ։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը քննադատել է անցած շաբաթվա ընթացքում ռուսամետ անջատականների առաջնորդի հայտարարությունը, ով կոչ էր արել Ուկրաինայի արևելքում Մալոռուսիա անվանումով նոր պետություն ստեղծել։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանգամանալից ներկայացրել է Ռուսաստանի մոտեցումները Մինսկի համաձայնագրի բոլոր առանցքային կետերի շուրջ։ Հեռախոսազրույցին մասնակցել են նաև Ուկրաինայի արևելքում ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Նշենք, որ բանակցությունները համընկել են Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի նորանշանակ բանագնաց Քուրտ Վոլքերի այցելությանը Կիև։ 2015-ից մեկնարկած խաղաղ գործընթացը, որը հայտնի է Մինսկի համաձայնությունները անվանումով, մինչև հիմա էական արդյունքներ չի տվել։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված զինված հակամարտության հետևանքով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել։ Նախկինում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունները ձախողվել են։ Հուլիսի սկզբին մեծ քսանյակի հանդիպմանը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել էր, որ Ուկրաինայի արևելքում բռնություններին վերջ տալու ջանքերի առաջընթացը շատ թույլ է։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել 2014-ի մայիսից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին աջակցելու համար։ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայի արևելք զենք և զինված ջոկատներ ուղարկելու մեղադրանքները։
Միացյալ Միացյալ Նահանգներում նախագահների փոփոխությունից հետո կարծես փոխվել է Ուկրաինային զինելու հարցում Սպիտակ տան քաղաքականությունը։ Ի տարբերություն Օբամայի, Տրամփի վարչակազմը մտորում է Ուկրաինային պաշտպանական զինատեսակ տրամադրելու հարցը։ Այս մասին Քարեն Թայմին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի հարցով պետ դեպարտամենտի հատուկ ներկայացուցիչը։ Մանրամասները Հեղինե Բունյանյանի ռեպորտաժում։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է Ուկրաինային զենք զինամթերք տրամադրելու հարցը ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Ազատության նստայեշ և Վրեմի ծրագրին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է պետ դեպարտամենտի Ուկրաինայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Ուոլքերը։ Բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է, պնդումները, թե դա կարող է սադրել Ռուսաստանին, հիմնավոր չեն։
Նախ Ռուսաստանը արդեն Ուկրաինայում է ծանր զինատեսակներով, հիմա Ուկրաինայի տարածքում ավելի շատ ռուսական հրասայլ կա, քան արևելյան Եվրոպայի երկրներում միասին վերցրած։ Ռուսների ռազմական ներկայությունն այնտեղ շատ, շատ ծանրակշիռ է։ Դրանից ավելի մեծ զորախումբ էլ տեղակայված է ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Ռուսները գիտեն, որ շատ հզոր են, ուկրաինացիներն էլ գիտեն, որ ռուսները հզոր են, այնպես որ Ուկրաինային զենքի տրամադրումը չի կարող փոխել ուժերի հավասարակշռությունը կամ սադրել Ռուսաստանին անել մի բան, որ դեռ չի արել։
Նախորդ վարչակազմերի օրոք Վաշինգտոնի դեսպաններ ՆԱՏՕ-ում հայտնի էր Ռուսաստանի նկատմամբ իր կոչ դիրքորոշմամբ և հանրապետական ազդեցիկ սենատոր Ջոն Մքեյնի հետ սերտ կապերով, ով ռուս-ուկրաինական հակամարտության առաջին օրից պնդում է. Վաշինգտոնը պետք է զենք տրամադրի Կիևին։ Նախորդ Բարակ Օբամայի վարչակազմը չգնաց այդ քայլին, թեև ստացել էր կոնգրեսի երկու պալատների աջակցությունը։ Մինչդեռ նոր վարչակազմը քննարկում է այդ հարցը, որպեսզի հնարավորություն տա Ուկրաինային համրապնդել իր պաշտպանությունը, ասել է պետ դեպարտամենտի հատուկ ներկայացուցիչը։
Մենք դեռ քննարկում ենք հարցը։ Եթե մենք նման որոշում կայացնենք, դա հնարավորություն կտա Ուկրաինային պաշտպանել ինքն իրեն ռուսական նոր ագրեսիայի դեպքում։ Ռուսաստանն ասում է, որ նման բան չի անում և չի պատրաստվում։ Եթե այդպես է, ուրեմն պաշտպանական զինատեսակների տրամադրումը կողմերից որևէ մեկի համար վտանգ չի ներկայացնում։
Մեկ ամիս առաջ այս պաշտոնը ստանձնելուց հետո փորձառու դիվանագետը օրերս մեկնել էր Ուկրաինա և շփման գոտում մի քանի օր անցկացնելուց հետո հայտարարել. Այս հակամարտությունը ամենևին էլ սառեցված չէ, այստեղ թեժ պատերազմ է, որն անհրաժեշտ է օր առաջ կարգավորել։
Այս տարի նախորդի համեմատ ավերածություններն ավելացել են 65%-ով։ Միայն անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում 10 ուկրաինացի զինվոր է սպանվել, տուժել են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Ավդիևկան մի քանի օր զրկված էր ջրից և էլեկտրաէներգիայից շարունակական ռմբակոծությունների պատճառով։ Ընդ որում տուժում են երկու կողմերն էլ, սահմանի երկու կողմում էլ մարդիկ տարապում են։ Սա շատ թեժ հակամարտություն է, աղետալի հետևանքներով, և հրատապ է, որ մենք ամեն քայլեր ձեռնարկենք այն դադարեցնելու համար։
So it is urgent really that we all try to deal with this, try to stop this conflict.
Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին Վոլքերը հանդիպումներ կունենա եվրոպացի գործընկերների հետ, ապա իր այցի արդյունքները կներկայացնի պետ քարտուղարին Ուկրաինայի հարցում Վաշինգտոնի հետագա քաղաքականությունը ճշգրտելու համար։ Մենք պետք է ռազմավարական շատ ավելի բարձր նշանակություն տանք այս հարցին, մեծացնելով նահանգների դերակատարությունը, պնդում է Վոլքերը ընդգծելով, նաև այդ պատճառով է Թրամփի վարչակազմը որոշել հատուկ ներկայացուցիչ ունենալ Ուկրաինայի հարցով։ Վանագետն ընդգծում է, որ գործող վարչակազմի համար այս հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները հստակ են։
Մենք պետք է վերականգնենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և պետք է անվտանգություն և ապահովություն տրամադրենք Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիներին, անկախ նրանց ազգային և կրոնական պատկանելիությունից։
Ընդ որում, պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը վստահ է, այս նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ուժի մեջ թողնել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, այլև դրանք էլ ավելի խստացնել։ Սահմանափակումները տալիս են իրենց արդյունքը և պետք է շարունակել այդ քաղաքականությունը, ասել է պետ դեպարտամենտի Ուկրաինայի հարցով հատուկ ներկայացուցիչը։
Ամեն անգամ, երբ հանդիպելիս ռուսներն ասում են հանեք պատժամիջոցները, հանեք սահմանափակումները, և մենք գիտենք, նրանք խոսում են այս մասին, քանի որ դրանք իսկապես ազդում են Ռուսաստանի վրա, և եթե դրանք մինչ օրս արդյունավետ չեն եղել, չի նշանակում, որ մենք պետք է ետ կանգնենք այդ գծից, պետք է ընդամենը մտածել, էլ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին և լուծենք այս խնդիրը։
Պաշտոնական Կրեմլը հարցազրույցից ժամեր անց քննադատել է Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Դոնբասում իրավիճակը սադրող ցանկացած քայլ էլ ավելի կձգի հակամարտության կարգավորումը արևելյան Ուկրաինայում, հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Լավրի այս հատվածում Լիլիթ Հարությունյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հավանաբար հիշում եք ներդրումների մասին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտնի խոստումը. «Մենք այսօր ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրեր, հստակ գրված է, թե ֆինանսական աղբյուրնով է եւ արդյունքում ինչ են կունենալու, որքան աշխատատեղեր են լինելու»։ Ժողովուրդ թերթը Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունից փորձել է պարզել, թե Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման այս ամիսներին կոնկրետ որ ընկերությունը որ ոլորտում որքան ներդրում է իրականացրել, բայց նախարարությունից հայտնել են, թե դա առևտրային գաղտնիք է, թե ինչու են իշխանություններն առևտրային գաղտնիքի անվան տակ թաքցնում այս տեղեկությունները, դժվար չէ ենթադրել։ Տվյալների ավելի մանրամասն հրապարակմամբ հնարավորություն կստեղծվի ավելի հստակ պատկերացում կազմել ներդրումների իրական ծավալների մասին, և այդ դեպքում արդեն կբացահայտվի իշխանությունների բլեֆը։ Արդեն հնարավոր կլինի պարզել, թե կոնկրետ որ ընկերություն որ ոլորտում է ներդրել իր գումարները, արդյոք դրանք իսկապես օտար երկրակազմակերպություններ են, թե արտերկրում գրանցված, բայց Հայաստանի իշխանություններին պատկանող ընկերություններ։ Առավոտ օրաթերթը գրում է. Վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունները լուրջ ներուժ ունեն։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Իրանի հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել, որոնք կարծես թե մոտակա տարիներին չեն լուծվելու։ Իրանին այլ ընտրանքային ճանապարհներ են պետք, եւ այս պարագայում հայկական ուղությունը ռազմավարական է դառնում։ Թե որքանով է դա մեզ պետք, առանձնապես ապացուցելու խնդիր չկա։ Եթե մեր երկրի տարածքում կառուցվին նորմալ թողունակությամբ գազատար, ավել եւս երկաթուղի, դա էական նշանակություն կունենա մեր տնտեսության համար։ Եթե Հայաստանում եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախում լինեն իրական կապիտալով ձեռնարկություններ, դա կարեւոր դեր կխաղա նաեւ անվտանգության առումով։ Ինչ է դրան խանգարում, շատերը վստահ են, որ խնդիրը ոչ թե գումարների բացակայությունն է, այլ Ռուսաստանի հակազդեցությունը, թերևս դա այդպես է, բայց ասելիքս բայցից հետո է, կա երկու ճանապարհ, կամ կշտամբել Ռուսաստանը Հայաստանին նեղանալ այդ երկրի ղեկավարությունից, մեղադրել նրան, կամ հասկանալ, թե որն է այդ երկրի շահը, և փորձել բանակցությունների միջոցով մոտեցնել, համադրել այդ շահը Հայաստանի և Իրանի շահերի հետ։
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթ և սպորտ, սկսենք մշակույթից։ Համացանցում օրերս հայտնվեց մի ֆիլմ, որը գրեթե 50 տարի կորած էր համարվում։ Խոսքը երազողներ ռոք խմբի մասին է։ Պոլիտեխնիկի ուսանողների մի խումբ ոգեշնչված Լիվերպուլյան աշխարհահռչակ քարյակից 1965 թվականին ստեղծեց իր խումբը, որի մասին էլ հետո խորհրդային տարիներին ֆիլմ նկարահանվեց։ Այս յուրօրինակ պատմության մասին Գանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը լսենք։
Սանյուր դարի 60-ական թվականների խորհրդային միությունում նշանավորվեցին իբրև ձնհալի տարիներ, երբ մարդիկ սկսեցին ոչ միայն ազատ խոսել, այլև համատարար ազատ մտածել ու ստեղծագործել նաև, երբ անգամ թույլատրվեց ոչ միայն ռոք երաժշտություն լսել, այլև ռոք խմբեր ստեղծել ու հրապարակայնորեն հանդես գալ։ Եվ ահա 1965 թվականին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մի խումբ ուսանողներ ստեղծեցին երազողներ կոչվող ռոք խումբը, որը ոչ միայն Երևանում երկրպագուների մեծ բանակ ուներ, այլև անգամ խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում հյուրախաղերով հանդես եկավ։ Խմբի 5 անդամներից 2-ն այսօր մեր հանրությանը հայտնի ու սիրված արվեստագետներ են՝ կոմպոզիտոր դիվիժոր Երվանդ Երզենկյանն ու Փարաջանուի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, ովքեր էլ հենց 1969-ին նկարահանվել են հայկական հերոստատեսության Երևան կինոմիավորման կողմից ստեղծված այս ռոք խմբի մասին պատմող կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմում։ Այն հենց այդպես էլ կոչվում էր՝ Երազողները։ Ի դեպ, այս ռոք խմբի գործունեությունը տևել է 5 տարի՝ 1965-ից 1970 թվականներին։ Ֆիլմն այն ժամանակ մեկ անգամ ցուցադրվել հրավիրվել է հեռուստատեսությամբ, իսկ հետո անհետացել հեռուստատեսության արխիվներում եւ հայտնաբերվել միայն վերջերս։ Օրս այն ցուցադրվեց մեդիա կենտրոնում ֆիլմի հերոսներից երկուսի՝ Երևան Երզնկյանի եւ Զավեն Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Նրանք իհարկե չափազանց հուզված էին։ Այն ժամանակվա 20-ամյա պատանիները ռեժիսոր Անատոլի Մոկացյանի նկարանած ֆիլմի շնորհիվ կրկին հայտնի են դառնում հարության իրենց ստեղծած ռոք խմբով, իրենց երգերով, իրենց երիտասարդական ավյունով եւ ոչ միայն նրանք, այլև Սևանալիչն իր գեղատեսիլ ափերով, իր անժամանակված զբոսանավերով, իր անժամանակված տուրիստական բազաներով։ Ֆիլմը հենց այնտեղ էլ նկարահանվել է։ Զավեն Սարգսյանի խոսքով,
Պոլիտեխնիկում մեր առաջին համերգը եղել է 65 թվի հոկտեմբերի 15-ին։ Դա մեր առաջին համերգն է, որ ասում են Պոլիտեխնիկի Բիթլզներ, իսկ հիմնական լսել ենք իհարկե Բիթլզ, մենք Rolling Stones մենք էլ, ինչ խոսք, որտեղ Rolling Stones-ի երգերն ենք մի քանի հատ երգել, որտեղ շատ սիրում ենք, դե շատ հետ արքիրա։
Դից Երևան Երզնկյանն էլ շարունակում է։
Ամենակարևորը ինչն է, որ այս ժամանակ այս 67-68 թվականներին մենք սովետական միջազգային մեջ ամենաառաջին էինք եւ ամենաառաջադարն էինք, որովհետեւ Եվրոպանացի քարտը
Հարցրեցի, թե նախկին երազողներ ռոք խմբի անդամները կարողացան իրականություն դարձնել իրենց երազանքները եւ կամ արդյոք կրկին երազողներ են ունացել ֆիլմի նկարահանումից 50 տարի անց։
Այժմ դուք երազողներ եք, հիմա 50 տարի անց։ Դա ի՞նչ երազող։
Արդեն չի։
Եվ արդեն իրականացած
երազողներ։ Չէ, մենք երազողներ ենք, մենք երազողներ ենք, որոնք մեր երազների մեջ ֆիասկո չեն կարող։ Մենք գիտում ենք մեր երազների հետևից գնում ենք ու երկեր կգնանք։
Ոչ ճիշտն ասեմ, ես ինչ որ երազել եմ ասել եմ կյանք։
Ես
երազում եմ Արևմտյան Հայաստան գնալ, 18 անգամ գնացել եմ, նկարել եմ։ Երազում եմ աշխարհը մանգամ, ամբողջ աշխարհը գրեթե մանել եմ, դեր նկարել եմ։ Ինչ ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ
երազել եմ ճիշտ։
Շատ ճիշտ է, դի ձեզ մի բանի։ Որտեւ եթե դու ընդնես այդ դժվարությունների մեջ կյանքի եւ այլն, դու կգործանվես պիտի միշտ։ Վարաջանն ասում էր, պետք է դրանից վեր լինել։ Եթե մի բան բողոքում էր, ասում ես, դու դրանից վեր պետք է լինես, վերջ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկանալ, Երևան։
Վերջում ֆուտբոլ։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդի հայ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կարծում է, որ ավելի ուժեղ է դարձել Պրեմիեր լիգայում առաջին մրցաշրջանից հետո։ Դորմուտի Բորուսիայից Մանչեսթեր Յունայթեդ տեղափոխվելուց 1 տարի անց լրագրողների հետ զրույցում Մխիթարյանը պնդել է. «Չի զղջում այդ որոշման համար, քանի որ կարմիրների ակումբում դարձել է ավելի ուժեղ եւ ինքնավստահ»։ Մարզական մեկնաբանները փաստում են Մխիթարյանի այս խոսքերը առաջին հերթին ուղված էին թերևս Ժոզե Մաուրինյոին, ով անցած տարի Մխիթարյանի Մանչեսթեր Յունայթեդ տեղափոխվելուց հետո ամիսներ շարունակ նրան թողնում էր պահեստայինների նստարանին։ Հեղինե Բունյանին լսենք։
Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ջոզե Մորինյոն դեռ չի որոշել նոր խաղաշրջանում դաշտի որ հատվածում է լինելու Հենրիխ Մխիթարյանը, սակայն ինքը Մխիթարյանը հավաստիացնում է՝ բաց է ցանկացած առաջարկի համար։ Մորինյոն ինչ էլ որոշի, պատրաստ եմ ստանձնել այդ դերը, ըստ Guardian-ի ասել է նա անգծելով. «Ես նախասիրություններ չունեմ, սիրում եմ խաղալ եւ եթե խաղում եմ, անում եմ ուժերիս առավելագույնը, անկախ այն հանգամանքից կիսապաշտպան եմ թե հարցակվող»։ Դորտմունդի Բորուսիայից Մանչեսթեր տեղափոխվելուց 1 տարի անց լրագրողների հետ զրույցում Մխիթարյանը պնդել է. «Չի զղջում այդ որոշման համար, քանի որ կարմիրների ակումբում դարձել է ավելի ուժեղ ու ինքնավստահ»։ Ոմանք ասում են, «Դու Դորտմունդում ավելի լավն էիր, սակայն ես չեմ ափսոսում, որ եկել եմ Մանչեսթեր. Ես երջանիկ եմ», շատ ասել է 28-ամյա կիսապաշտպանը հավելելով. «Կարծում եմ քրտնաջան աշխատել եմ եւ ամեն ինչ արել եմ, ցույց տալու բոլորին, որ կարող եմ խաղալ եւ իմ հնարավորությունների սահմաններում լավագույնը տալ Մանչեսթերին»։ Մարզական մեկնաբանները փաստում են Մխիթարյանի այս խոսքերը առաջին հերթին ուղված էին թերևս Ժոզե Մաուրինյոին, ով անցած տարի Սիրիայի Մխիթարյանի Մանչեստեր տեղափոխվելուց հետո ամիսներ շարունակ նրան թողնում էր պահեստայինների նստարանին։ Անցած տարվա դժվարություններս ինձ շատ օգնեցին, կոպեցին ինձ հոգեբանորեն։ Ես երբեք չեմ ասել, որ դժվարին ժամանակներ եմ ունեցել այստեղ։ Այդպիսի պահերին, եթե ընկրկես, կկորցնես կյանքի իմաստը, ասել է Մխիթարյանը հավելելով։ Պիտի մնաս դրականորեն տրամադրված, ուժեղ և շատ երանդուն աշխատես, որովհետև մեկ վայրկյանում ամեն ինչ կարող է փոխվել, և ինձ հետ հենց դա էլ տեղի ունեցավ։ Մխիթարյանը չի թաքցրել, որ խստապահանջ Մորինյոն նոր խաղաշրջանում ավելի շատ գոլեր է ակնկալում իրենից։ Մեր մարզիչն ասում է, որ պետք է ավելին անեն, քանի որ այս խաղաշրջանը մի փոքր ավելի բարդ է լինելու։ Մենք ոչ թե Եվրոպայի լիգայում ենք խաղալու, այլ Չեմպիոնների լիգայում, դրանք տարբեր բաներ են, և մենք երանդուն աշխատում ենք և վստահ ենք, որ լավ արդյունքներ կունենանք, ասել է նա։ Բրիտանական Guardian-ը գրում է. Նախորդ ակումբներում Դորտմունդում և Դոնեցկի Շախտյորում Մխիթարյանը երկրորդ տարում ակնհայտորեն բարելավել էր իր հմտությունները, և հիմա վստահ է, որ նույնն է լինելու նաև Մանչեսթերի դեպքում։ Ես ինչ որ լավ բանի ակնկալիք ունեմ, քանի որ գիտեմ, միշտ էլ կարելի է ավելի ու ավելի լավը դառնալ։ Ինձ համար չկան սահմաններ, ասել է Մխիթարյանը բրիտանացի լրագրողների հետ զրույցում։
Եթերում Ազատություն ռադիոգայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։